Κοιτάξτε τώρα, μαθαίνουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, μαθαίνουμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, όπου ο αριθμός έχει αγγίξει τους 40.000, δεν μαθαίνουμε τι γίνεται στην Ιαπωνία. Τώρα, στην Ιαπωνία, που λες και είναι ένας ξεχωριστός πλανήτης, οι επιστήμονες πολλές φορές απορούν με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό θανάτων. Και δεν ξέρουμε αν τελικά ποια είναι η πραγματικότητα και αν θα είναι παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση εκεί και αν τα μέτρα τα οποία παίρνονται είναι για το θεαθήνε ή είναι ουσιαστικά, αν φέρνουν στη δημοσιότητα όλα τα πραγματικά στοιχεία ή όχι, τι σημαίνει εκεί κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τι σημαίνει περιοριστικά μέτρα, πώς ήδη λειτουργούν οι Ιάπωνες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το αν θα γίνουν ή όχι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και υπάρχει και μια χρονική σύμπτωση ότι όταν υπήρξε η απόφαση από την Ολυμπιακή Επιτροπή να μην γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες, τότε και η Ιαπωνία μπήκε μέσα στον κύκλο των κρουσμάτων. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο Τόκιο να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Άρη τον Χατζηστεφάνου. Άρη, καλή σου μέρα.
Καλό απόγευμα από το Τόκιο.
Καλό απόγευμα. Άρης Χατζηστεφάνου. Σε γνωρίζουμε από την εφημερίδα των συντακτών, σε γνωρίζουμε από το InfoWar, άρα λοιπόν και σε γνωρίζουμε από τα ντοκιμαντέρ σου. Βρέθηκες λοιπόν, βρίσκεσαι αυτές τις ημέρες εκεί στην Ιαπωνία. Θέλω λοιπόν το βίωμά σου. Να μας πεις καταρχήν τα νούμερα. Εκεί τι λένε οι τηλεοράσεις, τι λέει η επίσημη ενημέρωση. Πού βρισκόμαστε, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τους αριθμούς και μετά να περάσουμε στην ανάλυση.
Ξεκινώντας με τους αριθμούς, έχουμε μια πολύ περίεργη εικόνα, είναι γεγονός, γιατί έχουμε 238 νεκρούς, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι η χώρα έχει περίπου 125 εκατομμύρια κατοίκους.
Όταν η Ελλάδα έχει 11 εκατομμύρια και έχει 100, που θεωρείται και το θαύμα, ας πούμε, να το πω έτσι.
Και το πρότυπο, ακριβώς. Ναι. Εδώ υπάρχει το εξής, δηλαδή για να τα φέρουμε λίγο στις αναλογίες τους. Η Ιαπωνία έχει 1,7 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων, η Ελλάδα έχει 10,2 ανά εκατομμύριο και η Βρετανία έχει 233 ανά εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει 10 φορές περισσότερους νεκρούς από την Ιαπωνία. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, απορούν και οι επιστήμονες πώς το κατάφερε αυτό η
χώρα.
Άρα
λοιπόν, εδώ έχει γίνει ένα θαύμα ή υπάρχει μία απόκρυψη.
Δεν μπορεί να υπάρξει απόκρυψη στους νεκρούς. Υπήρξε, και αυτό το ανέφεραν σοβαροί σχολιαστές, υπήρξε ενδεχομένως απόκρυψη στα κρούσματα, ιδιαίτερα στην περίοδο πριν αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπου η κυβέρνηση του Σίντζο Άμπε ήθελε να κρατά πολύ χαμηλούς τους τόνους, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να σώσει την κατάσταση, να σώσει τη διεξαγωγή των αγώνων και έτσι να γλιτώσει δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι το κόστος τώρα από την αναβολή. Δεν μπορούμε όμως ακόμα, και αν κάποιος συνωμοσιολόγος έλεγε ότι πεθαίνουν άνθρωποι από κορονοϊό και το αποδίδουν παραδείγματος χάρη σε άλλες ασθένειες, δεν μπορεί να είναι τόσο χαμηλός ο αριθμός των νεκρών για να κρύβουν τους νεκρούς. Ας δούμε λοιπόν κάποιες άλλες ερμηνείες που προσπαθούν να δώσουν μια εξήγηση. Καταρχήν, υπήρχε πραγματικά μια πολύ έγκαιρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, και ας μην ξεχνάμε ότι λόγω της εγκύτητας με την Κίνα εδώ τα πράγματα ξεκίνησαν πολύ πιο νωρίς.
Άρα το Γενάρη.
Ότι κατάφεραν να εντοπίσουν ουσιαστικά από το Φλεβάρι ο μηχανισμός κινούνταν με όλη του τη δύναμη, αλλά θα λέγαμε ενδεχομένως ναι και από τον Γενάρη, γιατί κατάφεραν να εντοπίσουν εστίες κρουσμάτων, να δουν πώς αυτό είχε εξαπλωθεί και τι επαφές είχαν οι συγκεκριμένοι ασθενείς με συγγενείς τους, με φίλους τους, με συναδέλφους τους, και έτσι να αντιμετωπίσουν το πρώτο κύμα. Και εκεί φαίνεται ότι τα κατάφεραν με εξαιρετικό τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς είναι μπροστά η Ιαπωνία, βιώνουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο δεν έχει φτάσει σε χώρες της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν έχει περάσει ακόμα ουσιαστικά το πρώτο κύμα. Και εδώ οι επιστήμονες αρχίζουν να ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί λένε ότι η απόφαση της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα να μην κάνει τεστ, έχει εξαιρετικά χαμηλό αριθμό τεστ σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες οικονομίες, αλλά και το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκε αυστηρή καραντίνα όπως έχουμε δει στην Ευρώπη και τώρα πια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να οδηγήσει σε τρομακτική αύξηση των, των κρουσμάτων. Και πάλι όμως είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά που εγώ, να σας πω την μαύρη αλήθεια μου, βλέποντας παραδείγματος χάρη το BBC να λέει ότι το σύστημα υγείας της Ιαπωνίας είναι έτοιμο να καταρρεύσει, ναι, και διαβάζοντας και ακούγοντας και αντίστοιχα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, με 240 νεκρούς, όταν έχεις στη Βρετανία χιλιάδες νεκρούς, νομίζω ότι δεν έχεις ακόμα το δικαίωμα να κάνεις τέτοιες συγκρίσεις και ίσως να κρύβει και πολιτικές σκοπιμότητες.
Χθες διάβασα, Άρη Χατζηστεφάνου, ότι έγραφαν στα site εδώ ότι στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, ένα ασθενοφόρο είχε περιπλανηθεί σε 80 νοσοκομεία για να βρει χώρο, για να μπορέσει να φιλοξενηθεί, για να μπορεί να φιλοξενηθεί ένα κρούσμα κορονοϊού, λέγοντας ότι βρίσκεται υποκατάρρευση το σύστημα υγείας.
Νομίζω ότι προφανώς βρίσκεται στα όρια του το σύστημα υγείας, όπως βρίσκεται και οποιοδήποτε σύστημα υγείας σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής δέχονται περιστατικά με πολύ χαμηλά συμπτώματα, τα οποία σε άλλες χώρες τα στέλνουν ουσιαστικά στα σπίτια τους αυτούς.
Ναι, ή μείνετε σπίτι, πλένετε χέρια.
Ναι, θα σας πω το αντίστροφο όμως σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ιαπωνικής κυβέρνησης, ότι ήδη έχουν βρει 210.000 δωμάτια ξενοδοχείων στα οποία θα αφήσουν ασθενείς που δεν χρειάζεται να έχουν εντατική παρακολούθηση ή να είναι μέσα σε κάποια μεθ, προκειμένου να μην μεταφέρουν αυτοί τον κορονοϊό σε άλλους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι η Ιαπωνία κινείται όπως σε όλα τα πράγματα, στην κοινωνία της και στην πολιτική της και στην οικονομία της, στα δύο άκρα. Σε κάποια είναι εξαιρετική και είναι δεκαετίες μπροστά από την Ευρώπη. Σε κάποια άλλα πράγματα μπορεί να τα αφήσουν τόσο πίσω που να θυμίζει χώρες του τρίτου κόσμου.
Μπορείς να μας πεις δύο παραδείγματα από τις δύο μπορείς να μας πεις κάποια παραδείγματα από τις δύο αυτές πλευρές? Σε κάποια λες ότι είναι πολύ μπροστά και σε κάποια είναι τριτοκοσμική.
Εννοείς σε σχέση με την πανδημία ή
ακριβώς, και με την πανδημία. Και με την πανδημία, για παράδειγμα, γιατί σε ρωτάω. Θέλω να μου πεις το εξής. Λες λοιπόν ότι δεν έχουν εφαρμοστεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Όταν εκεί μιλούν για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτό τι συνεπάγεται? Δηλαδή, τι λειτουργεί ή τι δεν λειτουργεί? Δώσ' μας μια εικόνα.
Κοιτάξτε, το χαρακτηριστικότερο απ' όλα είναι ότι δόθηκε μια τεράστια μάχη, η μάχη των κομμωτηρίων θα την έλεγα εγώ, ανάμεσα στην κυβέρνηση, στον Σίντζο Άμπε προσωπικά και στην κυβερνήτρια του Τόκιο, για το αν θα μείνουν ανοιχτά τα κομμωτήρια. Το να φτάνουμε σε μια τέτοια συζήτηση, η οποία είναι σουρεαλιστική ουσιαστικά, σημαίνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σοβαρά μέτρα όπως τα γνωρίζετε στην Ευρώπη. Ακόμα μπορούμε να πάμε σε ένα εστιατόριο και να φάμε σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή, απλώς εκεί που κλείνανε στις 10-11 κλείνουν στις 8 το απόγευμα, μπορούμε να περπατήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και ακόμα πραγματοποιούνται εσωτερικές πτήσεις σε οποιοδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ιστορικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι από το Σύνταγμα που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει τη δυνατότητα το Ιαπωνικό κράτος να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας. Κάτι θα πούνε βέβαια ότι ούτε το ελληνικό έχει, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Εδώ εφαρμόζεται και επαφίεται κατά κάποιο τρόπο στο πόσο ο ίδιος ο πολίτης θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του.
Η αυστηρότερη ποινή ποια είναι? Διάβασα κάπου, δεν μπορεί να είναι και δική σου, από κάπου ένα κείμενο δικό σου, ότι η αυστηρότερη ποινή που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις στην Ιαπωνία είναι να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των παραβατών, και αυτό θεωρείται ατιμωτικό, προσβλητικό, στιγματιστικό, άρα λοιπόν το θεωρούν ότι είναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς. Είναι το λεγόμενο name and shame που λένε οι Άγγλοι, ότι δηλαδή θα δημοσιοποιήσουν το όνομα ενός καταστήματος, παραδείγματος χάρη, που δεν ακολούθησε τις συμβουλές, γιατί περί συμβουλών πρόκειται σε μεγάλο βαθμό της κυβέρνησης, ή ενός πολίτη που βγήκε ενώ του είχαν πει να μην βγει. Αυτό βέβαια για την Ιαπωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το να δημοσιοποιηθεί το όνομά σου. Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί Ιάπωνες θα προτιμούσαν ένα βαρύ πρόστιμο, μην πω και φυλάκιση, σε σχέση με το να εξευτελιστούν εντός εισαγωγικών στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό όμως δείχνει και το εξής, ότι εγώ αν βγω έξω, ακόμα και αν η κυβέρνηση πει αυτή τη στιγμή μείνετε σπίτια σας, και το λέει, κατά κάποιο τρόπο, ο αστυνομικός που θα με σταματήσει δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να με αφήσει να συνεχίσω, δίνοντάς μου απλώς
μια
σύσταση. Τώρα βέβαια αυτό αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, ξαναλέω. Δηλαδή στο δεύτερο κύμα πάρα πολλοί σχολιαστές εδώ κατηγορούν τον Σίντζο Άμπε ότι δεν κάνει αρκετά, ενδιαφέρεται πρωτίστως για την οικονομία και όχι για την υγεία των πολιτών, και το ότι δεν έχει επιβάλει ακόμα σκληρότερα μέτρα με τη βοήθεια των, ας πούμε, των κυβερνητών των περιφερειών, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να το κάνει, αλλά δεν έχει προσπαθήσει να επιβάλλει τα σκληρά μέτρα που απαιτούνται.
Άρη, πριν περάσω να μας πεις για αυτό που είπες προηγουμένως, τα μέτρα οικονομικής στήριξης και το πακέτο το οποίο έχει ανακοινώσει, θέλω να μας μεταφέρεις μια εικόνα. Δηλαδή, τι γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Και διάβασα επίσης ότι, για παράδειγμα, απαγορεύεται το κάπνισμα στο δρόμο, αλλά επιτρέπεται σε χώρους κλειστούς, σε μαγαζιά κτλ. Δηλαδή, συνοστίζονται για να καπνίσουν πολύ σε χώρους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί είναι αντίθετο με την κοινωνική αποστασιοποίηση.
Αυτό συνδέεται ακριβώς με το πόσο μεγάλη σημασία έχει η εικόνα που έχει το κοινωνικό σύνολο για τον πολίτη εδώ στην Ιαπωνία. Και είναι μια εικόνα που προσπάθησα να μεταφέρω και εγώ και από φωτογραφίες και σε ένα κείμενό μου στην Εφημερίδα των Συντακτών, γιατί την είδα μπροστά στα μάτια μου. Δηλαδή, επειδή το να περπατάς και να καπνίζεις εδώ θεωρείται πάρα πολύ κακό για τη δημόσια εικόνα σου και θα σε σταματήσουν και θα σε βρίσουν αν το κάνεις, είδα περίπου 50 άτομα, ο ένας πάνω στον άλλο, σε ένα πολύ μικρό χώρο που τους επιτρέπεται σε ανοιχτό χώρο να πηγαίνουν και να καπνίζουν. Και νομίζω επιβεβαιώνει ακριβώς το προηγούμενο. Δεν είναι αναγκαστικά θέμα υγείας, δηλαδή είναι θέμα της εικόνας που δίνεις προς τα έξω. Και γι' αυτό υπάρχει και το παράδοξο να επιτρέπεται σε εστιατόρια το κάπνισμα και να μην μπορείς να περπατήσεις και να καπνίσεις σε ανοιχτό χώρο. Είναι από τα παράδοξα και τα πολύ περίεργα μιας κοινωνίας η οποία έχει αγκυλώσεις, αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά ευγενική και φιλική, μπορεί την ίδια στιγμή να είναι ρατσιστική. Είναι ένας άλλος πλανήτης, θα έλεγα.
Πάμε λοιπόν να μας πεις τώρα τι γίνεται στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όπως λέγεται. Τι λοιπόν πακέτο οικονομικό ανακοινώθηκε για την ενίσχυση της οικονομίας και τι είναι αυτή η έκφραση «λεφτά με το ελικόπτερο»?
Καταρχήν θα έχουμε σήμερα αλλαγές. Σε λίγες ώρες αναμένονται νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για αύξηση του συνολικού πακέτου που θα δοθεί για τη διάσωση της οικονομίας, το οποίο ήταν μέχρι στιγμής λίγο κάτω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάριο. Τώρα θα πάει πάνω από το 1,1 νομίζω. Αν σκεφτούμε ότι αυτό είναι περίπου το 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, μιλάμε για τρομακτικά ποσά τα οποία θα διατεθούν σε επιχειρήσεις. Τώρα, το πολύ ενδιαφέρον, αυτό που λες, τα λεφτά από το ελικόπτερο, αυτός είναι και ο λόγος που αυξάνεται το πακέτο και θα ανακοινωθεί σήμερα, είναι το εξής. Είχε πει μέχρι στιγμής ο Άμπε ότι θα δώσει 300.000 γεν, το οποίο είναι περίπου 2.500 ευρώ, στα νοικοκυριά τα οποία έχουν χάσει πάνω από το 50% του εισοδήματός τους.
Ζεστό χρήμα δηλαδή.
Χάσανε τα λεφτά που έμπαιναν στο σπίτι. Συγγνώμη.
Ζεστό χρήμα για κατανάλωση.
Ζεστό χρήμα το οποίο θα πιστωθεί ακριβώς στους λογαριασμούς. Αυτό θα πήγαινε λοιπόν σε όσους έχουν πληγεί. Αυτό που αλλάζει και αλλάζει όλο το προϋπολογισμό για την πανδημία είναι ότι πλέον θα δώσουν 100.000 γεν, το οποίο είναι περίπου 850 ευρώ, σε όλους τους πολίτες. Και όταν λέω όλους τους πολίτες, αν ακολουθήσουν το μοντέλο που είχαν σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, σημαίνει ότι ακόμα και ένας ξένος που ζει εδώ πάνω από 3 μήνες θα πάρει αυτό το επίδομα των 850 ευρώ περίπου. Ναι. Αυτά είναι αυτό που ο Μίλτον Φρίντμαν, ο πατέρας του νεοφιλελευθερισμού, αποκαλούσε χρήμα με το ελικόπτερο. Κάποιοι άλλοι το αποκαλούν την λαϊκή ποσοτική χαλάρωση. Ξέρουμε από την ποσοτική χαλάρωση όπως τη ζήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με διάφορους μηχανισμούς πιστώνει τις επιχειρήσεις θεωρώντας ότι έτσι θα ξαναπάρει μπροστά η οικονομία. Τα χρήματα από το ελικόπτερο σημαίνει ότι πιστώνονται όχι οι επιχειρήσεις ή οι τράπεζες αλλά απευθείας οι πολίτες, πιστεύοντας ότι θα πάνε να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα άμεσα και θα σώσουν την οικονομία.
Τελικά όμως, ωραία, η εμπειρία τι λέει, ναι, ότι πραγματικά ρίχνονται στην αγορά ή μένουν στα στρώματα?
Η εμπειρία της επίσημης ποσοτικής χαλάρωσης, ειδικά στην Ιαπωνία, ήδη από τη δεκαετία του 90 είχε αποτύχει. Δηλαδή τα χρήματα πήγαιναν σε κερδοσκοπικούς σκοπούς, μοιράζονταν σε μετόχους με τρόπους που δεν βοηθούσαν παραγωγικά την οικονομία. Και κάποιοι φοβούνται ότι αυτό θα μπορεί να γίνει και με τα λεφτά από το ελικόπτερο, αν δεν τα πάρουν αυτοί που τα έχουν άμεση ανάγκη και τα πάρουν όλοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τα πάρει κάποιος, ένας δισεκατομμυριούχος, πάρει 850 ευρώ, ουσιαστικά θα μείνουν στην άκρη, δεν πρόκειται να περάσουν στην κατανάλωση. Αν τα πάρει ο φτωχός που δεν έχει να περάσει τη βδομάδα, προφανώς θα περάσουν άμεσα στην κατανάλωση και θα βοηθηθεί η οικονομία. Είναι λοιπόν ένα δίκοπο μαχαίρι και αυτό, όπως όλα τα πράγματα, όπως είδαμε στην Ιαπωνία. Έχει μια πολύ σωστή λογική. Δεν είναι ανθρωπιστική, όπως μπορεί να υποθέτουν ορισμένοι. Είναι μόνο για τη διάσωση της οικονομίας και μακροοικονομικών, θα έλεγα, δεδομένων και στοιχείων. Αλλά αν δεν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα.
Άρη Χατζηστεφάνου, εφόσον λοιπόν λειτουργούν εστιατόρια, λειτουργούν κομμωτήρια, λειτουργούν επί της ουσίας τα πάντα, είναι ανόητο να ρωτήσω κατά πόσο έχει ανασταλεί η οικονομική δραστηριότητα μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων. Γιατί αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα να πεις κατά πόσο έχει παγώσει και έχει ανασταλεί η οικονομία μιας χώρας.
Και πάλι μπορεί να μην υπάρχει σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά αυτή τη στιγμή η ιαπωνική οικονομία βρίσκεται απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις των τελευταίων δεκαετιών, και να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά βρισκόταν για δεκαετίες σε ύφεση ούτως ή άλλως. Πίστευε ότι τώρα αφήνει πίσω αυτή την περίοδο, αλλά η μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας είναι σίγουρα σημαντική. Και γι' αυτό ακριβώς ρίχνονται και όλα αυτά, γιότι πέρα από τα λεφτά από το ελικόπτερο που λέγαμε, υπάρχει το τεράστιο πακέτο που θα δοθεί στις επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολα τα πράγματα και εδώ. Έχει περιοριστεί η δραστηριότητα, πολλά εργοστάσια αναγκάζονται να κλείνουν. Μπορεί αυτό να μην το βλέπουμε στο δρόμο, στην καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι μπορεί να συνεχίζουν να περπατούν λιγότεροι προφανώς, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά οι μεγάλες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Αντιμετώπιζαν ήδη σημαντικά προβλήματα, επειδή ένα μεγάλο τμήμα τους είχε υποκαταστήματα και βιομηχανικές μονάδες στην Κίνα, οι οποίες έκλεισαν εκεί από την πρώτη στιγμή, οπότε χτύπησε αμέσως το οικονομικό κύμα στην Ιαπωνία. Έχουν παγώσει εξαγωγές, έχει βυθιστεί τελείως ο τουρισμός, που ήταν και αυτός κυρίως από την Κίνα. Ναι. Και μέσα σε όλα θα υπάρχει και το τεράστιο κόστος της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων.